Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Agosti 23 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia msajili wa vyama vya siasa Tanzania ametaka vyama vya siasa vinavyotarajia kuandamana hivi karibuni kusitisha mpango huo.
Mahakama imeshatoa maamuzi, lakini sitaki kuwasemea wadau. Mlitakiwa mkaoji wadau, hiyo kesi mliopeleka mahakamani imefikia hatua gani? Sasa yote hayo mimi nasema tutakuwa na fursa nzuri ya kujadili kwenye kikao cha wadau wote.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Vile vile katika VOA Express leo utasikia makala ya kama una kazi, nini ambacho unaweza kujishughulisha nacho ili kujikimu katika maisha ya kila siku.
Unajua kuna ile kuweka kumbukumbu, ndio mtu akiangalia, maana hii ni mambo inapita. Maana mtu akiona hii anakumbuka, oh, kumbe kulikuwa mambo yalikuwa yanaendelea kama haya.
Basi kwa hayo na mengine, tega sikio katika dakika 30 za VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Moridhi.
Makundi ya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameitisha mgomo wa kitaifa leo Jumanne kwa matumaini kwamba yatamlazimisha Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo kujiuzulu baada ya muhula wake wa pili kumalizika mnamo mwishoni mwa mwaka huu. Haya yamejiri baada ya upinzani kususia mazungumzo yaliyoitishwa na Umoja wa Afrika mwishoni mwa wiki na ambayo yangekuwa chini ya wenyekiti wa Waziri Mkuu wa Togo Edem Kodjo. Martin Fayulu, ambaye ni kiongozi wa chama cha Commitment for Citizenship and Development na mwanachama muungano wa upinzani nchini humo, alidai kuwa Konzo anapendelea Rais Kabila na hivyo basi hawezi kusimamia mazungumzo hayo. Fayulu alisema kwamba upinzani unaweza tu kushiriki katika mazungumzo chini ya azimio la Baraza la Umoja wa Mataifa ambalo alisema lilitaka mazungumzo yanayoheshimu katiba ya Kongo. Jeshi la anga la Nigeria leo Jumanne limedai kwamba limemuua kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau na viongozi wengine wa ngazi za juu wa kundi hilo la kigaidi katika mashambulizi yaliyolenga makao makuu ya wanamgambo hao. Sani Usman, msemaji wa kikosi cha anga cha Nigeria, alisema kupitia taarifa kwamba Shekau aliuliwa baada ya ndege za serikali kurusha bomu kwenye makao makuu yaliyo katika msitu wa Sambisa mnamo siku ya Ijumaa. Kulingana na Usman, viongozi wengine wa Boko Haram waliuliwa katika shambulizi hilo wakiwa ni pamoja na Abaka Mubi, Malam Nuhu na Malam Haman, huku wengine kadhaa wakithibitishwa kujeruhiwa. Siku za awali Nigeria ilishadai kumuua Shekau, lakini madai hayo yalikataliwa au yalitiliwa shaka pale video iliyomuonyesha mtu aliyejitambulisha kama Shekau ilipojitokeza. Taarifa ya Usman hii leo haikutoa habari zaidi kuhusu kifo cha kiongozi huyo wa Boko Haram wala kundi hilo kusema lolote kuhusiana na madai hayo. Rais Barack Obama hiyo jana alikutana na mwenzake wa Costa Rica, Luis Guillermo Solis, katika ikulu ya Marekani na kufanya mazungumzo ya mwisho ya makubaliano ya Marekani kutoa msaada wa kijeshi kwa nchi hiyo wenye dhamana ya mamilioni ya dola katika jitihada za kukabiliana na uhalifu na usafirishaji haramu wa binadamu. Obama akiandamana na makamu wake Joe Biden walikubali kutoa msaada wa dola milioni 30 za Marekani wa vifaa vya kijeshi kwa Costa Rica, ikiwa ni pamoja na ndege mbili za kubeba mizigo, boti mbili kubwa za kulinda doria, boti mbili ndogo za kukabiliana na wahalifu, vifaa vya doria ya angani na programu za kompyuta za kusaidia kuwatambulisha wahamiaji. Unaendelea kusikiliza habari hizi kujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kipindi cha ikiwa ni VOA Express kutoka hapa Washington DC. Afisa mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulika na misaada alisema jana kwamba hali inayoendelea hivi sasa nchini Syria ndiyo mzozo mkubwa zaidi wa kibinadamu kuwahi kushuhudiwa na kizazi cha sasa. Aidha, Stephen O'Brien alisema kuwa kuna haja ya kuchukua hatua za dharura kuyaokoa maisha ya maelfu ya raia wanaohitaji chakula, maji na vifaa vya matibabu. Kwenye ripoti yake ya kila mwezi kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, O'Brien alisema kwamba katika mji wa Aleppo kumeshuhudiwa mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu tangu umwagikaji wa damu kuanza nchini Syria miaka mitano iliyopita. Alihimiza kusitishwa kwa mapigano kwa angalau saa 48 ili kuhakikisha kwamba misaada ya kibinadamu inawafikia watu katika miji katika mji huo wa Aleppo. Tangu mwezi jana, Umoja wa Mataifa umekuwa ukitaka kuwepo kwa usitishwaji wa mapigano kwa saa 48 ili kufikisha misaada na kuwaokoa wagonjwa na majeruhi kutoka katika eneo hilo. Kuwepo karibu barua pepe zingine 15,000 za kipindi cha miaka minne ambacho mgombea urais wa Democratic hapa Marekani Hillary Clinton alihudumu kama waziri wa mambo ya nje kulibainika jana Jumatatu, huku majaji wa hapa Marekani wakiitaka wizara hiyo ya mambo ya nje kuzipitia ili kuona kama zinaweza kutolewa hadharani. Mawakili wake Hillary Clinton awali hawakuweka wazi kuwepo kwa barua hizo pepe ambazo hazijulikani kama zina uhusiano na wizara ya mambo ya nje ama zilikuwa za binafsi ama kama baadhi yake tayari zimeshatolewa kama sehemu ya barua pepe 30,000 ambazo tayari zimewekwa hadharani. Barua pepe mpya ziligunduliwa na idara ya upelelezi ya Marekani FBI wakati wa uchunguzi wa mwaka mmoja wa matumizi ya Bill Clinton ya kituo binafsi cha kuhifadhia mawasiliano yake kilichoko New York badala ya kutumia mfumo wa serikali ambao unaaminika kuwa na ulinzi zaidi. Na Uturuki imebadilisha kauli yake kwamba bomu lililoua watu 54 waliokuwa wakihudhuria harusi lilitaguliwa na mtoto mjilipuaji wa kujitoa mhanga. Waziri Mkuu Binali Yildirim alisema jana Jumatatu kwamba madai kwamba mtoto alitekeleza mauaji hayo yalitokana na uvumi uliokuwa ukienezwa na baadhi ya mashahidi. Yildirim alisema kufikia sasa haijajulikana bayana ni nani aliyetekeleza mashambulizi hayo. Hakuna aliyedai kuhusika, lakini jinsi shambulio hilo lilivyotekelezwa na namna ya bomu iliyotumiwa vinaonyesha kwamba mashambulizi hayo ni kama mengine ambayo yametekelezwa hapo ya awali na kundi la Islamic State. Mlipuaji huyo alishambulia harusi ya Kikurdi na sherehe zilizokuwa zikiendelea katika mji wa Gaziantep ulio umbali wa kilomita 60 kaskazini mwa Syria na ambayo ni makao muhimu ya wakimbizi wanaojaribu kukimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano nchini Syria.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika moja kwa moja kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na ripoti, ni kwamba msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, Bwana Francis Mtungi, ametaka vyama vya siasa vinavyotaka kufanya maandamano hapo Septemba mosi mwaka huu 2016 kusitisha mpango huo ili kupisha duru ya maridhiano itakayofanyika wiki ijayo nchini humo. Mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam na ripoti ifuatayo.
Kauli ya msajili huyo inakuja huko viongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema wakimeanza kuzunguka katika maeneo mbalimbali nchini katika kile kinachoelezwa kwamba ni maandalizi ya maandamano hayo yaliyopewa jina la Ukuta. Katika rai yake juu ya maandamano hayo, msajili Mtungi aliwataka wapinzani hao wana subira akisema kwamba ofisi yake kwa kushirikiana na baraza la vyama vya siasa viko mbioni kufanya mkutano wa maridhiano, mkutano ambao utajumuisha pande zote.
Hatujaishiwa na njia za kutatua masuala ambayo yanaonekana kama ni sintofahamu. Mimi napenda kutumia neno wanalozoea kutumia, changamoto za kisiasa. Maswali mengi niliyoulizwa pale yanaingia kwenye kapu moja, changamoto za kisiasa tulizonazo. iwe ni kwenye sheria, iwe ni kwenye matamshi, umeelewa? Lakini vitu vyote hivyo ni moja ya vitu ambavyo unaweza ukakuta kwenye mkutano wa baraza la vyama vya siasa. Pia wanagundua na kung'amua kwamba hata sheria yenyewe inahitaji kufanywa marekebisho. Nawasi wote wenye mipango hiyo ya kuandamana, mikutano, wasubiri kwanza tukae tuzungumze.
Kwa hivi sasa kumekuwa na kile kinachoitwa hali ya sintofahamu kuhusiana na maandamano hayo ya Septemba mosi. Huko picha kadhaa zikiendelea kusambaa katika mitandao zikionyesha askari polisi wakiwa katika mazoezi huku wengine wakiwa na silaha. Jeshi la polisi limesema kinachofanyika sasa ni sehemu ya mafunzo kwa askari wake. Licha kwamba hatua hiyo imekuwa ikikosolewa vikali na baadhi ya wanasiasa. Kama sehemu ya mvutano mwingine wa kisiasa, umoja vijana wa CCM jana ulitangaza kuandaa maandamano nchi nzima katika kile walichosema kwamba kuunga mkono juhudi za Rais John Magufuli. Umoja umesema kwamba watafanya maandamano hayo mwishoni mwa mwezi huu. Wito wa msajili Mutungi kutaka kusitishwa kwa maandamano hayo ya ukuta unakuja siku chache tu baada ya kushindwa kufanyika kwa kikao cha maridhiano kilichoitishwa na tume haki za binadamu na utawala bora kutokana na upande mmoja kushindwa kuhudhuria. Alipoulizwa kuhusiana kushindwa kufanyika kikao hicho ili hali kukiitishwa kikao kingine, msajili Mtungi hakuwa na mengi mbali ya kusema kuwa
sasa nimewaambia makusudi kwamba tusianze kutoa sababu kwa niaba ya wengine. Siku hiyo tutakapokuwa kwenye baraza hata hilo litaongelewa, kwa sababu ndani ya kikao kile kuna sababu kadhaa wa kadhaa zilizotolewa. Umeelewa? Na ishangazi kwamba wengine hawakuepo, sio kwa sababu walisusa kutokuepo, lakini wengine kulikuwa na sababu za msingi za wao kutokuepo. Mkumbuke kulikuwa na swala liko mahakamani. Swala likishakuwa mahakamani lina taratibu zake za kisheria. Umeelewa? Na mpaka sasa hivi mahakama imeshatoa maamuzi, lakini sitaki kuwasemea wadau. Mlitakiwa mkaoji wadau, hiyo kesi mliopeleka mahakamani imefikia hatua gani?
Kumekuwa na miito kutoka kwa makundi ya kijamii yanayotaka kufanyika mazungumzo pande zote ili kuondoa na mkwamo huu wa kisiasa ambao wengine wanahisi kwamba huenda ukazaa balaa katika siku za usoni. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tukiwa bado eneo hilo hilo la Afrika Mashariki, majaji katika idara ya mahakama nchini Kenya wanalalamikia kuingiliwa kati kwa shughuli zao na maafisa wa serikali kuu huku wakitoa maagizo ya jinsi kesi zinavyohitaji kuamuliwa. Aidha, wanadai kuwa idara mbalimbali za serikali zinakaidi amri ya mahakama na hivyo kuendeleza ukiukaji wa sheria, suala ambalo wanadai linapunguza imani ya Wakenya katika idara ya mahakama. Mwandishi wetu kutoka Mombasa Libet Adede anayo taarifa ifuatayo.
Majaji wa mahakama mbalimbali nchini Kenya wanakutana hapa Mombasa kwa kongamano la kila mwaka kuangazia masuala muhimu katika idara hiyo nchini. Na ni wakati wa mkutano huo ambapo baadhi ya majaji wamelalamikia shughuli zao kuingiliwa na baadhi ya watu mashuhuri serikalini, haswa katika kesi zinazohusisha miradi ya serikali. Majaji hao wamesisitiza kuwa wanahofia kwamba huenda tabia ya shughuli za idara ya mahakama kuingiliwa na idara nyingine kuu za serikali imeanza kurejea polepole na hilo litatatiza shughuli za mahakama. Kwa mfano, jaji Roslyn Nabuya wa mahakama kuu amedai kuwa alipokea simu kutoka kwa mtu mmoja mashuhuri nchini ambaye hakumtaja, aliyemtaka jaji huyo kutotoa maamuzi ambayo yangesimamisha miradi ya serikali kuendelea kutekelezwa. Hata hivyo, mwanasheria mkuu Githu Muigai amekana madai hayo akisema ingawa serikali imekosa kuridhika na baadhi ya maamuzi ya majaji kuhusu miradi ya serikali, hakuna hatua yoyote imechukuliwa kushinikiza majaji kupendelea miradi ya serikali.
It is my singular privilege in 20...
Hapa Muigai anasema kuwa ni jukumu langu kuwakilisha serikali kikamilifu na ninakana hapa kwamba sijawahi toa amri kama hiyo kwa jaji yeyote, na ikiwa mahakama italemazwa kwa njia yoyote, basi hakuna yeyote kati yetu atakuwa na amani kazini, kwake nyumbani, na tutaisha. Huku hayo ya kijiri, majaji wakuu katika idara ya mahakama wamefutilia mbali hofu kuwa kuna hali tete kutokana na ukosefu wa jaji mkuu na naibu wake, hii ikiwa ni baada ya kustaafu kwa jaji mkuu Willy Mutunga na naibu wake Karpana Rawal aliyestaafishwa. Kwa sasa shughuli ya kuwateua majaji wapya kujaza nafasi hizo na pia nafasi mbili za majaji katika mahakama ya upeo, yani Supreme Court, inatarajiwa kuanza rasmi wiki ijayo.
As Kenyans have noted, the judiciary is...
Wakenya wanatambua kuwa tokutana bila jaji mkuu na naibu wake, lakini hii inafaa kuwafahamisha Wakenya na jumuiya ya kimataifa kuwa hakuna matatizo katika katika idara hii. Hata hivyo, swala la kupungua kwa imani ya Wakenya katika idara ya mahakama kunawahofisha majaji ambao sasa wanataka shughuli hiyo kufanywa kwa hali ya uwazi na uweledi mkuu, kuimarisha imani ya Wakenya na hata kuunganisha wao katika idara hiyo.
Public confidence in the judiciary is very much.
Hapa jaji huyo anasema kuwa imani ya Wakenya katika idara ya mahakama inashikamana na vile tutashughulikia kupatikana kwa jaji mpya na naibu wake. Je, huku kubadilisha mamlaka kutatutenganisha na kuleta uhasama ama utatuimarisha katika huduma kwa umma? Jaji Muhammad Ibrahim wa mahakama ya upeo ameitaka jopo linaloendesha shughuli hiyo kuifanya kwa uheledi wa. Aidha, majaji hao wamependekeza kuangaziwa upya kwa baadhi ya sheria, haswa ile ya kifungo cha maisha, ambapo wanasema kuwa muda huo unahitajika kupunguzwa na kuwekwa kiwango fulani kama inavyofanyika katika mataifa mengine. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Na msikilizaji, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kibao kinaitwa This Is What You Came For. Anaitwa
naam, ni kolabo hiyo ya mwanamuziki Rihanna wakiwa na Calvin Harris.
Basi pata mambo mazuri katika VOA Express. This Is What You Came For. Kuna BMJ hapo alikuwa ukirukaruka na
naam, ni mwanamuziki ambaye mimi mwenyewe namuenzi sana, manake ana umaarufu mwingi sana, na naona ni kama muda kidogo hatuna mwingi, tungeendelea na wimbo huo This Is What You Came For. Rihanna
akishirikiana na Calvin Harris.
Naam,
ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa hebu tuangalie katika masuala ya kama huna kazi, unaweza kujifunza kazi ya uchoraji, licha ya kuwa wengi wanaamini ni kipaji cha kuzaliwa. Ndani ya pwani ya Kenya tunakutana na Joseph Kimanzi, ambaye mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed alifanya mahojiano naye wakati wa kongamano la vijana la kukuza vipaji, na anaelezea jinsi anavyojizatiti katika kazi yake ili kujipatia mapato licha ya changamoto zilizopo hivi sasa za kama huna kazi.
Nachora anything, portrait za watu, wanyama, naweza kuchora chochote kile. Kuchora ilianza kitambo, ilianza tukiwa primary, tukiwa tunachora, watu wanatuletea. Kuchora huwa tunategemea order, mtu ameleta order, tunamchorea. Sana sana portrait, mtu analeta picha yake, tunachora vile ilivyo. Anaweza nunua zile display tumeweka hapo, ama afanye order ile anataka.
Joseph anasema sanaa ya uchoraji ni muhimu katika kuelezea historia na tamaduni za Kiafrika. Pia anasisitiza ni wakati ambapo jamii haswa katika eneo la Afrika kuwapomotisha watoto wao na haswa wenye vipaji kutilia manani sekta hiyo ili iweze kutoa ajira kwa wengi.
Kiangalia utamaduni ni mambo ambayo ni ya kikwetu, yani Kiafrika. Unajua kuna ile kuweka kumbukumbu, ndio mtu akiangalia, maana hii ni mambo inapita. Na mtu akiona hii anakumbuka, oh, kumbe kulikuwa mambo yalikuwa yanaendelea kama haya. Na watu wengi huwa wanapenda kuona cultures za Kenya, vile wa Masai walikuwa wanaishi. Tunachora jamii kama familia. Watu wako kwa familia, wanaendesha shughuli tofauti tofauti. Vile watu walikuwa wanawinda kitambo, yako na mshale, watu wameenda kuteka maji, aswa wanawake. Huwa tunachora za wanawake, vile unajua wanawake walikuwa wa burden. Sasa kama ameenda amebeba kuni, amebeba mtoto, amebeba maji, mambo kama uchoraji ni mzuri. Kwanza unaweka kumbukumbu, hizi picha ni picha ambazo zinaweza kukaa muda mrefu, na pia uchoraji unakuza talanta za watu. Kwa sababu mtu akiona pengine ako na uchoraji, akiona kitu kimechorwa anakuwa na ile motisha. Inasaidia katika kuishi, ndio tegemeo katika maisha ka jamii, mahitaji tu ya jamii. Unajua kuna wale watu ambao wanaona ya kwamba uchoraji sio kazi, hasa wazazi. Wazazi wanataka watu wakaweze kufanya kazi kama engineering. Wazazi wana discourage wakiona mtoto ako na kipawa, anaanza kumwambia hii sio kazi, hii haiwezi kukulisha. Lakini sema ukweli, uchoraji ni kazi kama ile ingine. Maana kuna watu wanaenda kusomea, na kuna yule ako na kipawa. Lakini sasa yule ako na kipawa na hawezi kuenda kusomea, anaweza kukuza na akajisimamia mwenyewe.
Kazi ya uchoraji inafanya vyema sana katika nchi za magharibi ikilinganishwa na nchi za Afrika, ambapo changamoto ni nyingi mno, kama anavyoeleza mtaalamu Simon Nganga, ambaye anaitaka serikali kusaidia katika kuikuza sekta hiyo nyumbani, kwani wengi hutegemea msaada wa nje.
Naona serikali inafaa ni ishughulike sana mambo ya youth, iwajenge kama kukwenda national galleries kama kila county, at least penye youths wanaweza display kazi zao. Alafu hizo vitu kama hizi artists pia wanakuwa commission, unaona? Kama ni project ya county council wanaweza promote artists wao. Hiyo inasaidia sana wao kujulikana.
Na sasa basi, msikilizaji, baada ya kutoka katika kama huna kazi, tuangalie masuala ya teknolojia na Ed Ligongo.
Kampuni ya Facebook kwa mara nyingine tena inawalenga vijana wadogo baada ya kufanya uzinduzi wa app yake nyingine inayojulikana kwa jina la Live Stage. App hiyo ambayo ni ya mtandao wa kijamii lakini inayotumia video pekee kwa sasa inapatikana kupitia Apple Store za kampuni ya Apple, ambayo inaonekana kufanya kazi kama vile Snapchat. Live Stage ni app inayokupa fursa ya kuweza kuchukua video na kuiwekea frame kama vile picha juu yake. Vile vile unaweza kuchukua video ambayo utaiweka katika sehemu nyingine kama vile likes, dislikes, muziki na vitabu vile vile. Tofauti yake ni kwamba mtu hawezi kusambaza video zake kwa marafiki, badala yake marafiki wako watapaswa kufika kwenye ukurasa wako kuona video zako mpya ambazo wewe umeweza kuziweka, na hazionekani vile vile video hizo kupotea ndani ya saa 24. Kingine kwa sasa inaelezwa mtandao huo mpya hauna uwezo wa kuruhusu kuandika ujumbe mfupi wa maneno. Tukielekea katika habari nyingine ya teknolojia, ni kwamba programu ya Windows 10 ambayo imeboreshwa inadaiwa kuzuia kamera za video za programu za mawasiliano kufanya kazi, kwa mujibu wa mtandao wa BBC wa teknolojia. Inaelezwa Windows 10 ambayo imezinduliwa mapema mwezi huu inazuia kamera ambazo zimekuwa zikitumika na Skype ama kufanya mawasiliano ya moja kwa moja ya video na kusambaza picha za video. Sababu kubwa inaonekana inatokana na kubadilika kwa namna Windows 10 inavyoshughulika na video ili kuweza kutumia programu zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Kampuni ya Microsoft ambayo ni watengenezaji wa programu ya Windows 10 inasema inalishughulikia tatizo hilo, lakini haikutoa tarehe rasmi ya utatuzi wa tatizo hilo. Watengenezaji wa simu za kisasa hivi sasa wanakabiliana na changamoto kubwa ya kutengeneza bidhaa ambazo zinavutia watu wengi zaidi katika wakati huu ambapo ushindani ni mkubwa kweli kweli kwa watengenezaji wa simu mbalimbali za mkononi. Sasa nini ambacho wanakifanya zaidi ya watengenezaji hao kushutumiana kuibiana teknolojia? Kwa mujibu wa mtandao wa CNN Money unaoandika habari za teknolojia, ni kwamba kampuni ya Moto ambayo mwanzoni mwa mwaka huu ilibadilika kutoka Motorola imeishutumu kampuni ya ya Samsung kwa kudai kutumia programu yake moja katika skrini yake. Kupitia tweet yake ya kampuni hiyo ya hapa Marekani, ilitumia neno Galaxy kupunguza makali ya ujumbe wake, lakini hakika inadaiwa ilikuwa ikilenga wapinzani wake hao wa Korea Kusini kwa mfululizo wa simu zake za kisasa za Galaxy. Imedaiwa kwamba kuna programu moja ya simu hiyo ambayo imetokana na wazo la simu zake, yani simu za moto. Katika simu mpya ya Samsung Galaxy 7 ambayo iliingia sokoni Ijumaa, inatoa fursa kwa watumiaji kuacha skrini yake kuonyesha vitu kama vile saa na taarifa mbalimbali bila ya kuweka namba ya siri ya simu kwa ajili ya kuona kile kilichoingia katika simu hiyo.
Shukran sana Idi Ligongo. Na sasa hebu tuone ni yapi yamejiri katika mitandao, ambapo Sande Shomari hapa studio amenidokezea kwamba ni kuhusu taarifa isemayo kwamba vurugu zilizotokana na mkutano wa CAF huko nchini Tanzania, na vile vile kuhusu mwanariadha Marekani Ali Reisman ambaye alishiriki katika Olimpiki za mwaka huu. Kazi kwako Sande Shomari.
Na mmehuma kwenye mitandao hii leo ni juu ya taarifa huko nchini Tanzania. Ni juu ya taarifa ya mwenyekiti wa mkutano uchaguzi uliovugika wa chama cha CAF nchini humo Julius Mtatiro aliyoitoa kwenye mtandao wake wa Facebook akieleza kwa kina yale yaliyotokea, huko akilaumu kundi la vijana waliokodiwa kusababisha vurugu kwenye mkutano wao. Mengi yamezungumzwa kulikweli hapa. Naanza naye Profesa Kizila Mkumbo anasema, ndugu Julius Mtatiro, sikumaliza kusoma baada ya kuona una upande kuanzia mwanzo kabisa. Onyesha uongozi mdogo wangu, wewe una muda mrefu katika siasa kuliko Maalim na Lipumba. Haya, Silinda Ernest David anasema, Julius Mtatiro, huhitaji kuplease watu ambao hawataki kutambua mchango wako katika kusimamia uchaguzi kwa kufuata taratibu. Binafsi natambua wazi kwa upinzani hawezi kwa imara mpaka upitie vikwazo vingi kama hivi. Bado wapo fake heroes katika upinzani ambao kazi yao ni kuona hatuingii madarakani na sisi imebaki. Hongera kwa usimamizi thabiti wa uchaguzi. Liankunda anasema, timu Kitila Mkumbo, nadhani wakati mwafaka Lipumba mpeni cheo ACT. Mahaba mlionayo kwake sio haba. Haya. Haya basi, kwingineko kwenye mitandao ni hapa Marekani, video ya mchezaji wa michezo ya sarakasi au gymnastic mwana Olympic wa Marekani aliyeshinda medali ya dhahabu huko Rio de Janeiro, Ali Reisman. Picha hii imetoka kwenye Facebook na mtandao wa Yahoo, akipewa pongezi maalum na mchezaji wa mpira maarufu hapa Marekani, American football, wa timu ya Oakland Raiders ya California, aitwaye Colton Underwood, akimwambia kwamba amefanya vizuri sana huko Rio na kwamba akienda California basi anamkaribisha watoke pamoja. Mambo hayo. Na Reisman anakubali moja kwa moja kwenye video hiyo. Megan Kinsett anasema, jamani, watapendeza sana kuwa wapenzi, natumaini mambo yao yatafanikiwa. Angel Young anasema anastahili kupata kijana mzuri na furaha maishani mwake, natumaini atapata hilo. Danny Noma anasema, Ali, burudika na mtoko huo na Colton, maana mambo haya hayaji mara mbili, tumia hiyo nafasi. Haya basi, na kwingineko kwenye mitandao ni picha ya video ya mgombea wa chama cha Democrat hapa Marekani, Bi Hillary Clinton, akifungua kopo la pickles alipopewa na mtangazaji wa kipindi cha Jimmy Kimmel Live aliyofanya naye mahojiano jana usiku katika televisheni ya ABC. Hii ilikuwa ni katika kuonyesha kwamba afya yake bado imara, kwani alipewa kazi hiyo na Jimmy Kimmel kutokana na madai ya wapinzani wake wa Republican wakidai kwamba afya yake imetetereka vibaya katika siku za karibuni. Haya basi, msikilizaji, hayo tu ni baadhi yanayovuma kwenye mitandao. Ni Sunday Shomali na Olisha studio kwake Mkamiti Kibayasi na BMJ Muridhi.
Na kabla ya kufunga matangazo, ufuatao ni muktasari wa habari. Makundi ya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameitisha mgomo wa kitaifa leo Jumanne kwa matumaini kwamba yatamlazimisha Rais Joseph Kabila wa nchi hiyo kujiuzulu baada ya muhula wake wa pili kumalizika mnamo mwishoni mwa mwaka huu. Na jeshi la anga la Nigeria leo Jumanne limedai kwamba limemuua kiongozi wa Boko Haram Abubakar Shekau na viongozi wengine wa ngazi za juu wa kundi hilo.
Mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Express asubuhi ya leo. alasiri hii ya leo, msikilizaji. Ni asubuhi hapa Washington DC. Asante sana kwa kuwa nasi katika VOA Express hivi sasa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio na shirikiana na BMJ Moridhi, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo, eneo la Afrika Mashariki na kwingineko.